Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 11 июнь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче курултайы булып үтте. Күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә хәбәр җибәрү чарасы дип бәяли. Русия Конституция мәхкәмәсенең милли республикаларга төп кануннан суверенитет сүзен битергә кушуына җәмәгатьчелек вәкилләре мөнәсәбәте. Семей шәһәрендә татарларның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә багышланган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүен эпидемия дип игълан итте. НАТО саклану министрлары Косовода хәрби кешеләрне кимитү, Афганстанда арттыру турында сөйләште. Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курылтайы узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенең таралуын эпидемия дип игълан итте. H1N1 вирусы Азия, Европа һәм Америкада тарала. Белгечләр мәгълүматларына караганда, бу шир белән авыручылар саны 74 илдә теркәлгән. Германиядә бу шир белән тагын 30 кешенең авыруы хәбәр ителә. Төньяк Рейн-Вестфалия җиренең сәламәтлек саклау рәсмиләре хәбәр итүенчә, Дюссельдорфтагы япон мәктәбендә 26 бала авырый, күрше Кёльн шәһәрендә авыруны йоктырган 4 кеше теркәлгән. Барлыгы Германиядә дуңгыз кизүенең 86 очрагы теркәлде. Бу соңгы 40 ел оешма тарафыннан эпидемия дип игълан ителгән беренче вирус. Грузия белән чик буенда Русиянең 8500 гаскәри катнашында хәрби күнегүләр үтәчәк. Саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, чара 29 июнь, 6 июль көннәренә планлаштырылган. Узган ел бу төбәктә узган Кавказ 2008 хәрби күнегүләре белән чагыштырганда, быел чарада күбрәк гаскәр катнаша. Узган айда саклану министры урынбасары НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләренә җавап буларак Кавказ 2009 чарасына үзгәрешләр кертеләчәк дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссельдә җыелган НАТО саклану министрлары очрашуының көн тәртибендә Афганстандагы вазгыят һәм Косовыдан НАТО көчләрен кыскарту. Вашингтон Европа илләренә Афганстанга өстәмә хәрби көч җибәрергә дип басым ясар дип фаразлана. АКШ Талибанга каршы көрәшкә өстәмә 21 мең хәрбиен җибәрә. Җыенда катнашкан афган министры Габделрахим Вардак ахыргы чиктә Афганстан иминлеге өчен афганнар үзләре җаваплы булачак дип белдерде. Күпме генә гаскәр җибәрелсә дә, алар барысы да афган халкы үз аягына басып иминлек саклауын үз кулларына алганча вакытлыча җибәреләчәк кешеләр булачак, диде афган министры. Косовода НАТОның 15 мең гаскәре бар. Германия саклану министры Франц Йосиф Юнг хәрбиләр саны 10 меңгә калдырылырга мөмкин дип белдерде. Жума 12 июнь көнне Иранда президент сайлау үтәчәк. Президент урнына 4 намзәт дәгъва итә. Сайлау алды кампаниясе көндәшләрнең бер-берсен халыкка ялган мәгълүмат бирүдә гаепләүләр белән тәмамланды. Илнең хәзерге президенты Мәхмүд Әхмәдинижад үз кампаниясе вакытында глобаль кризис вакытында илнең икътисади хәлен тотрыклы итеп саклап калуына басым ясады. Әмма аның көндәше реформачыл намзәт Хөсәйин Мөсәви президентның икътисад яхшы хәлдә дигән сүзе ялган дип белдерде. Әхмәдинижад нефть сатудан килгән акча халыкка бирелергә тиеш дип сайлаучыларның күңелен яуларга тырышты. Президент пенсияләрне һәм дәүләт хезмәткәрләренең эш хакларын арттырырга вәгъдә итте. Яшь гаиләләр һәм эшкуарларга кредитлар, дәүләт сәламәтлек саклау системасын төзү, булар барысы да Әхмәдинижадның сайлауалды кампаниясе вакытында яңгыраган вәгъдәләр иде. Президентны тәнкыйтьләүчеләр үсеш булмаган икътисадка моның кадәр көч һәм акча салу нәтиҗәсез булачак дип саный. Реформачыл кешеләр Иранның инфраструктура түзекләндерергә, яңа эш урыннары булдырырга, яңа җиһазлар алырга кирәк дип белдерә. Нефт бәясе 146 доллар болғанда халықның яшау дәрежесі яхшырмады, ди Әхмәдинежадны тәнқитләүчеләр. Әхмәдинежадның көндәше Мусауи Иранны 80-ші йыллардағы иқтисады кризистан шығарған һәм 8 йыллық Ғирақ соғышы вақытында идәрә иткән җитәкче буларак билгеле. Мусауи дәүләтнең иқтисад өстеннән контролен кимету яклы. Президентлыкка тагын бер намзат элеке парламент башлыгы Мәхди Каруби хосусилаштыруны алга сөрә. Кадими кешеләр намзаты Мөхсән Ризаи илдәге ярлылык, югары бәяләр һәм эшсезлеккә каршы көрәшәчәген белдерде. Британияның элеке саклану һәм тышкы эшләр министры Малком Рифкинд Иранның югары рухи җитәкчелегенә халык тавышына колак салырга кирәк булачак дип белдерде.
The fact that we are none of us aware as to who might win this election.
Беребездә Иранда президент булып кем сайланыр дип әйтә алмый. Иранда демократия булмаса да, халыкның сайлау мөмкинлеге бар. Әгәр дә халык башка сәясәтне, башка президентны сайласа, илнең югары рухи җитәкчеләренә авырга туры киләчәк. Халык тавышына күз йома алмаячак, диде
Рифкинд. To ignore that clear statement by the Iranian people.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Уфада узган Башкортстан халыклары ассамблеясының икенче курултаена республиканың дистәләгән милли мәдәни оешмасыннан 700ләп вәкил җыелды. Соңгы тапкыр ассамблея 9 ел элек җыелган иде. Ассамблея курултаенда катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына, шулай ук Россия Федерация шурасына мөрәҗәгать юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге, мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе һәм башка тәкъдим киңәшләр әйтеле. Җыенда ассамблеяның яңа шурасы төзелде, анда 55 кеше кертелде. Ассамблея рәисе итеп Башкортстан фәннәр академиясенең вице-президенты Әхәт Мустафин сайланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Инде хәбәрләрдә әйтелгәнчә, пәнҗешәмбе Уфада Башкортстан халыклары мәҗлесенең ассамблеясының чираттагы икенче курултае булып үтте. 700ләп вәкил катнашкан бу җыенда Россия президентына, премьер-министрына һәм федераль җыенга Мәскәү белән төбәкләр арасында урнашкан мөнәсәбәтләргә ризасызлык белдерүче мөрәҗәгать юлланды. Башкортстан халыклары мәҗлесе курултаен Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи күзәтте.
Құрылтайыны алдан ұқ күтілгенше, Республика президенті Мұртаза Рахимов ашты һәм зур нұттық білән шығыш ясады. Русияда федератив мүнәсәбәтләр нығырға тиеш, үзәктен түбәкләргә басым кимергә тиеш, республикаларда һәм өлкәләрдә федераль үзәк күзәтүчеләре, ягъни федераль оешмалар вәкилләре азайтылырга тиеш кебек таләпләрен яңғыратты Мұртаза Рахимов. Ул шулай ук мәгарифтә милли төбәк компоненты сакланып калса гына, барлык милләтләр дә үз ана телен, мәдәниятен саклап калачак һәм шуның белән бергә халыклар арасындагы татулыкның нигезе нык булачак дигән фикерләрендә әйтте. Һәр милләт балалары үз ана телен, тарихын өйрәнү мөмкинлеге алсын. Мәскәү Кремле тарихын өйрәнү кысаларында гына калып яхшыга илтмәде Мортаза Рахимов.
Россия объединяет очень разные народы. Нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык. Молодежь должна знать, почему русские, башкиры, татары, чуваши, многие и многие другие народы на века связали свою судьбу единым государством.
Мортаза Рахимовтан соң Курултайда Башкортстан халыклары ассамблеясы рәисе Нияз Мәҗитов хисап доклады белән чыгыш ясады. Ул да президент яңгыраткан кайбер фикерләрне кабатлады һәм Башкортстанда акыллы милли сәясәт булдырылган дип республика җитәкчелегенә мактау сүзләрен җиткерде. Читтән килгән дәрәҗәле кунаклар арасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә булды. Үз чыгышында ул да җыенда чыгыш ясаучыларның фикерен хуплавын әйтте. Русияда милли сәясәт концепциясе эшләнергә тиеш дип кистереп әйтте Фәрит Мөхәммәтшин. Җыенда татар оешмаларыннан Рамазан Төрки милли агарту үзәге рәисе Марат Шәрипов, Сәхибҗамал татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Гөлҗиһан Яһудина һәм Башкортстан татар морзалары мәҗлесе җитәкчесе Максат Мәмлиевләр катнашты. әміне Башқұрстан Тотар Конгресі һәм Башқұрстан Тотар Иштимағы үзәге кебік тәсірлі үйішмалар қотнаштырылмады бұ жиында. Мәғлім ки, олар Башқұрстандағы тотарлар проблемаларын һәр дайым кискен күтәріп келе. Шуңа күреді, олар қатты ассамблеяның үзіне де қабыл етілмәді. Башқұрстан Тотар Үйішмалары Бірлігі рәйісі Рамил Бигнов әйтуінше, Башқұрстан Халықлары Ассамблеясы рәсми хакимиятлар сәясәтен яклар өчен оештырылган ясалма үйішмагына. Шуңа күрә онда тотар проблемаларын чынлап торып күтәрүче тотар үйішмаларының катнашып эшләве принципсызлык, үзеңне хөрмәт итмәү булыр иде. Башқұрстан хакимиятләре Русия җитәкчелегеннән күбрәк үҗаллылык һәм тиң булуны таләп итә. Шул ук вакытта республикадагы татарларның хокукларын тупас буза. Безнең дә башкортлар кебек үк тиңнәр арасында тиң буласыбыз килә. Башкортстан милли сәясәте күз буяу гына булмасын иде, ди Рамил Бигнов. Башкортстан халыклары ассамблеясы курултаенда катнашучылар җыен ахырында ил президентына һәм премьер-министрына шулай ук Россия Федерация Советына мөрәҗәгать тә юллады. Анда илне федератив юлдан үстерү кирәклеге дә Мәгарифтә милли төбәк компонентын саклап калу таләбе дә башка тәкъдим киңәшләрдә әйтелә. Җыенда ассамблеяның яңа советы да төзелде. Анда 55 кеше кертелгән. Ә инде яңа совет үзенең беренче утырышында ассамблеяның яңа рәисен дә сайлап куйды. Башкортстан Фәннәр академиясе вице-президенты Әхәт Мустафин җитәкләячәк хәзер ассамблеяны. Элекке рәис Нияз Мәҗитов исә совет агзасы итеп калдырылды. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Атна кичкенне Уфада үткән Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче курылтаен күзәтүчеләр бу җыенны Мәскәүгә тиешле хәбәр җиткерүче расы дип бәяли. Соңгы вакытта үзәк белән кискен каршылыкка кергән Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әлеге чара ярдәмендә республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Башкортстан халыклары мәҗлесенең беренче курылтае 8 ел элек, 2000 елның декабрендә үткән иде. Икенче курылтай 2007 елда үтәсе иде. Президент Рәхимов бу хакта хәтта тиешле карар чыгарды, ләкин ниндидер сәбәпләрдән курылтай үтми калды. Күзәтүчеләр фикеренчә, ул шакта Рәхимов җәмәгатьчелек хуплауына мохтаҗ булмаган. Күрәсең, хәзер андый мохтаҗлык бар. Соңгы вакытта президент Рәхимов үзәк белән кискен каршылыкка керде. Республиканың ягулык энергетика тармагы тулысынча диярлек Мәскәүдәге система ширкәте карамагына күчте. Муртаза Рәхимовның урыныннан китү ихтималы турында сүзләр инде күптән йөри. Узган атна Муртаза Рәхимов Московский комсомолец газетына биргән күләмле әңгәмәсендә Мәскәүнең үзәкләштерү сәясәтенә кискен тәнкыйт белдерде. Бу төбәк җитәкчесенең соңгы берничә елда үзәк хакимият исеменә әйткән иң каты сүзләре булгандыр. Күзәтүчеләр моны Рәхимовның саклану максатында һөҗүмгә күчүе дип бәяләде. Атна кич Уфада үткән курылтайны да шушы тактиканың дәвамы дип карарга була. Рәхимов республикада үзенә хуплау булуын күрсәтергә тырыша. Гәрчә Башкортстан халыклары мәҗлесен бар республика мәнфәгатьләрен чагылдырган оешма дип атауы авыр. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи әйтүенчә, берничә тә сирле татар оешмасы курылтайда гомумән катнашмаган. Шуңа да карамастан, курылтай куелган максатларына иреште дип әйтергә була. Курылтайда чыгыш ясаучылар Русиянең милли сәясәтенә кискен тәнкыйт белдерде. Президент Рәхимов мәктәп программыннан милли региональ компонентны алу карарын сукыр сәясәт дип атады. Русия кебек күп милләтле илдә Мәскәү кирмәнегенә тарихын һәм бер генә тел өйрәнеп яшәп булмый, диде ул. Ул шулай ук Русиядә федерализм принципларын саклап калу кирәклегенә басым ясады. Рәхимов үзенең чыгышында Татарстан парламентының азчылыклар телләре турындагы Европа хартиясен раслау мөрәҗәгатенә хуплау белдерде. Курылтайда Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Ул Рәхимовка бу хуплау өчен рәхмәтен әйтте һәм аның фикерләрен куәтләп, Русиядә милли сәясәт концепциясен булдыру кирәклеген белдерде. Құрылтайда айтылған қаты сөзлеріні Мұхаммедшин сепаратизм деп түгілі, халықларының рухи ихтияжы деп аңларға шақырды. Татарстан рәсмиінің шушы шарада қатнашуын, екі қардаш республиканың соңғы йылларда бір юнәлішті хәрәкәт итуінің сирәк мисалы деп атарға була. Мұхаммедшин Башқұртстанда Татарстан күннәрін, ә Татарстанда Башқұртстан күннәрін үткәру ғадәтін яңартырға тәкъдим итте. Рәхимов бу тәкъдимне хуплап қарсы алды. Башқұртстан халықлары мәжлісі құрылтайы делегатлары Русия президенті федераль жиын хүкімет есіменә мұрәжәғәт һәм резолюция қабул итте. Бу документларны Мәскәү кирмененә җибәрелгән тиешле сигнал дип атарга була. Ул анда барып җитерме? Кирмен хуҗалары аңа колак салырмы? Бу сорауга әлегә җавап юк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия Конституция мәхкәмәсе Татарстан, Башкортстан, Якутия, Тува кебек республикаларның канунларында суверенитет, ватандашлык турындагы сүзләрне сызып ташлауны таләп итте. Әлеге сәяси адым турында җәмәгатьчелек вәкилләре нәрсә уйлый? Теманы Ремзил Вәли дәвам итә.
Журналистлар һәм хукукчылар интернет челтәре аша бу яңалыкны бик тиз белеп алдылар. Күптән шулай кирәк. Нинди суверенитет инде ул дип шатланучылар хәзергә очрамады. 90-нчы еллар башында милли республикалардагы кайбер шовинистик даирәләр, бигрәк тә Мәскәү тәэсире астындагылар мөстәкыйллеккә каршы көрәш алып барган иде. Соңрак алар да күренми башладылар. Нәкъ менә шул вакытта әзерләнгән Конституцион мәхкәмә карары элегрәк өстәл тартмасында үтәлмичә ятса, хәзер аны кемдер тартып барып төбәкләргә яңадан җибәрә. Янәсе сезнең суверенлык илне җимерә, канунларыгызны төзәтмәсәгез, үзегезгә үпкәләгез. Татарстанның дәүләт оешмаларында, бигрәк тә парламент, югары суд, прокуратура тирәсендә бу документка бернинди мөнәсәбәт тә белдермиләр. Безгә әле бернинди карар да килмәде, диләр мәсәлән прокуратурада. Әгәр дә килсә, карарбыз, өйрәнербез, чара күрербез. Чыннан да күрсәтмә кагазлары килмәгән. Хәзер дәүләт белән идарә итү телевизор, газетләр, интернет аша алып бара Русиядә. Тәҗрибәле экспертлар суверенитет сүзен чистартуны, федерализмны сүтү, күпмилләтле дәүләтнең нигезләрен җимерү дип саный. Журналист күренекле яш аналитик Илдар Мигалимов канунларны төзәтүнең нәкъ әлеге вакытта башлануы очраклы хәл түгел дип саный. Татарстанның федераль үзәк белән бәйләнешләре, матди бурычлары төбәк сәясәтчеләренең авызын тымалый дип фаразлый Илдар Мигалимов.
Минем белгәнемчә, суверенитет сүзен алу таләбе инде күп еллар элек белдерелгән булган, шул исәптән Татарстанга да. Ләкин аны бер мәлгә онытып торып, нәкъ менә хәзерге вакытта, хәзерге көндә кабат искә төшерделәр. Ни өчен шулай бу, чынлап та, шактый сораулар тудыра. Ни өчен бүгенге ситуация нәкъ менә мондый таләп кую өчен уңайлы дигән фикер белән чыкты федераль үзәк. Минемчә, монда икътисад белән сәясәтнең бер-берсе белән ныклы бәйләнештә булуының бер очрагы, бер үрнәге. Белгәнебезчә, икътисади кризис аркасында иң нык зыян күргән төбәкләрнең берсе ул Татарстан. Икътисад экспортка бәйле булу сәбәпле безнең республика бик күп югалтуларга дучар булды һәм минем белгәнемчә, иң күп бурычлар җыйган, иң күп әҗәте җыйган төбәк ул Россиядә Татарстан. Шуңа күрә хәзерге вакытта Казан Мәскәүнең кычасына бик нык бәйле булып калды. Татарстан бюджетының бик зур дефициты булды бит инде. Хәзер шул дефицитны каплау өчен без Мәскәүгә барып кычасарга мәҗбүр булдык. Татарстанның бу бәйлелеген исәпкә алып, Мәскәү нәкъ шундый катгый таләпләр куя башлады дип уйлыйм. Суверенитет дигән сүзне алыгыз, ул сезнең өчен барыбер кирәк түгел. Зур мәгънәе ия түгел имеш. Һәм хәзер вакытта менә шушы вазгыятьтә аларга каршы тору да шактый катлауланды. Ләкин минем фикеремчә барыбер Татарстан хакимияте алай тигенә бирешмәс, ниндер компромисслар табуга барачак, ләкин менә белүемчә Тувада бугай шул көнне ул сүзне алып ташларга ризалык биргәннәр. Безнекеләр әле дәшми тора.
Демәк, Тувага, Якутияга да шундый ук таләпләр куеламы? Акчаны бирәбез, ләкин сез әллә кайчан Конституцион мәхкәмә чыгарган күрсәтмәне чистартыгыз инде, үтәгез инде дигән таләп куела.
Әйе, хәзер бит бөтен Россия төбәкләре менә шул Мәскәүнең торак фондына җыелган акчаларга бәйле булып калды. Элек Татарстан донор төбәк булды. Шулай бит инде, чөнки аның икътисады нефткә шактый бәйле булды. Әгәр дә Татарстан нефть продуктларын сатудан жиған ақшасын Россия кебек өзіне татарқылық фондына жиі барған болса, бәлкі бүгінгі ситуация алай қатлаулы болмасы, лекен Татарстан өзінің 70% салымын Мәскеуге жіберіп тұрды бетінде. Шоңа көрі, қазір Татарстанның қазынасында біріне қолмады. Әлік Татарстан ақшасын түліп тұрды салымлар формасында. Қазір Татарстан үшіліп алған ақшаны қазір Мәскеуден кері сұрап оларға мәжбүр болды. Һәм шуның өчен әле сәяси югалтуларга да дучар булачак.
Федераль үзәк бирә хәрби заказлар, ычкычлар ясарга, приборлар ясарга, универсиада үткәрергә, кредитларда һәм булай инвестицияләрдә бирелә бит, зур төзелеш бара. Менә шулар барысы да нинди дә шигенү бәрабәренә дип уйлыйсызмы? Сүздәге, эштәге бәйсезлек кайсы кичерәк була?
Россия заказлар белән дә мин нәрсә финанс ярдәм күрсәтмәсә дә ул тагын нәрсә кирәк. Мәскәүнең турдан-туры вазифасы менә шул төбәкләрнең тормышын килеү, аларга икътисади шартлар булдыру. Шуңа күрә бу нормаль күренеш, мин гаҗәпләнергә бер күренми.
Сәясәтчеләр, депутатлар, чистартамы юкмы Татарстанның канунларын?
Соң чыгышы безнең сәяси процесслар менә шундый бызык төс алды, күп нәрсә кулуарларда хәл ителә дип уйлыйм. Шуңа күрә менә кулуарларда нинди парарга килерләр, нинди компромиссларга барырлар, бер-берсенә нәрсә вәгъдә итәләр, соң чыгышы менә бу безнең хорошлардан читтә кала. Ләкин мин уйлыйм, нидер барыбер компромисс табылачак һәм Татарстан менә шул сүзләрне калдыру әмәлен табачак. Сүз уңаеннан вәкаләтләр бүлешү турында килешү дә безнең файдага роль уйнарга мөмкин дип уйлыйм. Аны нәрсәдер өчен кабул иткәннәр бит, нәрсәдер өчен имзаланганнар. Менә хәзер республика менә шул килешүне тагын тартып чыгарга һәм шуның нигезендә сөйләшә алып барырга тиеш дип уйлыйм.
Журналист, яш аналитик Илдар Миргалимов менә шулай уйлый. Әлбәттә, Русияның гадәти кечкенә төбәкләре үзәктән дотация алу бәрабәренә теләсә нинди чигенешкә әзер. Милли республикалар исә тарих турында, милләтләрнең уртак борчылулары турында оныта алмыйлар. Татарстан парламенты әле ялда, кечерәк чиновниклар хәзергә эндәшми, зурраклары нәрсә уйлаганын соңрак белербез. Чөнки бу тел яшереп тора торган очрак түгел.
Дөнья базарында бер ел ішінде нефт бәясі бірнеше тапқыр өзгерді. Кризисқа бәйлі бәя түшуден соң бір мешкесі 33 долларға қолған нефт тағын 71 долларға қадар көтерілді. Олға таба нәрсә күтерге? Нефт бәясі кризисқа қадар болған юғары дәрежеге көтеріле олыр ма? Әлі тағын түшіп кетер ма? Бу хакта финанс базарларын күзәтүші белгішлерден сұрадық. Оларның фикірләрі білен Бике Тимірова таныштыра.
Финанс базарларны күзәтүче белгечләр нефть бәясенең күтәрелүен оптимизм белән аңлата. Кризис, рецессия башлангандан бирле булган начар кайфлар тарала бара, иң авыр заманалар үтте инде дигән өметләр туа дип яза аналитиклар. Мәсәлән, Ослодагы Nordea банк күзәтүчесе Сина Салвелт булай ди.
We start to see the bottom of this economic crisis. Very soon, at least during this.
Кризисның төбенә төштек. Моны без яй көне күрербез. Көзен һәм кышын нефть һәм энергияга ихтияҗ артача һәм бәяләр дә күтәрелер дигән фаразлар бар, ди ул. Шул ук вакытта төрле ил хөкүмәтләре икътисадларны торгызу өчен төрле чаралар күрә, акчалар кертә. Әмма бу үз чиратында инфляциягә китерергә мөмкин. Шуңа күрә эшмәкәрләр үз акчаларын кыйммәте бетүдән саклап калу өчен аны нефть яки башка төрле чимал сатып алып сакларга тырышачак дип уйлый күзәтүчеләр. Нефть бәясенең күтәрелүе долларның төшүенә китерде. Валюталар әйләнә торган базарлардан акчалар чимал базарына күчте, ди белгечләр. Шулай итеп, нефть бәясе арта бара, әмма ул кризисга кадәр булган 140-тан артык долларга кадәр үсеп җитә алырмы? Һәм моңа өметләнергә мөмкинме? Күзәтүчеләр бәя кинәт артып китүенә бик ышанмый. Нефть бәясенең түбән булуы чималны чыгару авыр булган ятмаларга зур зыян салды. Чөнки алардан нефтьне чыгару табыш китермей башлады. Анда ятмалар Татарстанда да шактый. Нефть җитештерүнең кимүе хәзер булмаса да берничә елдан соң үзен сиздерергә мөмкин. Ослодагы Nordea банк күзәтүчесе Сина Салвелт булай ди.
If you cut investments now, that will not influence the production of oil before
2012 елга кадәр дөньяда нефть чыгаруга инвестицияләрнең киселүе сизелмәс. Әмма соңыннан икътисадлар үсә башлагач һәм нефткә ихтыяҗ артканда, бу кара майга бәяның артуына китерәчәк.
High level as we saw in July 2008.
Икътисад күзәтүчеләре нефть бәяләре шамадан тыш тиз үсә дип борчыла. Әгәр оптимизм, ягъни иң авыр заманалар үтте инде дигән өмет нигезсез булса, базарлар яңадан ишелеп төшергә мөмкин. Нефть базарына тәсир итүче яхшы яңалык та бар. Быел халыкара энергия агентлыгы нефтькә ихтыяҗның бераз артуын хәбәр итте. Кризиска карамастан, Татарстан хакимиятләре нефть эшкәртү планнарыннан баш тартмый. Күптән түгел Петербурда булган икътисади форумда Татарстан президенты нефть эшкәртү корылышының ачылу планнары турында сөйләде. План нигезендә Татарстан табыла торган нефтьнең күбесен үзендә эшкәртергә җыена. Эшкәртелмәгән нефтьне дөнья базарларына куу алдагы елларда кимергә дә мөмкин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан җитәкчелеге еш кына республикада алып барылган икътисади сәясәтнең башка төбәкләрдәгедән яхшырак булуы турында тәкърирләп килсә дә, кайбер күзәтүчеләр моның белән килешми. Җитәкчелек шим барлыкны яшерергә тырыша ди. Башкортстанның Русия Федерация шурасындагы элекке вәкиле Игорь Изместьев ише мәхкәмәгә тапшырылды. Матбугатта исә Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның кара эшләре Изместьевка тагыла дигән фикерләр басылып чыкты. Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан икътисадында хәлләр бик шәптән түгел икән. Киң җәмәгатьчелеккә әллә ни мәгълүм булмаса да, моның шулай булуын бәйсез икътисад белгечләре күптән әйтеп килә иде инде. Ә хәзер Башкортстан халык хуҗалыгында хәлләр белән республика халкы гына түгел, бар Русия җәмәгатьчелеге дә танышу мөмкинлеген алды. Бу мөмкинлекне Мәскәү Кремленнең рәсми басмасы Российская газета үзенең 11 июнь санында бирде. Виталий Акрамов атлы автор үзенең башкорт синдромы дигән язмасында Башкортстан башкарма хакимиятләре оешмалары эшчәнлеге нәтиҗәлелеге бик түбән дип бәяли. Ил төбәкләре арасында нибары 35-нче генә урынны биләп тора икән Башкортстан. Шулай ук аның бюджеты да күрше Татарстанныкына караганда 14%-ка кимерәк дип әйтелә. Мәкаләдә язылуынча, Башкортстанда соңгы елларда башкорт милләтчелеге дә баш күтәрә. Бу күренешне республика рәсми җитәкчеләре, хәтта үзләре дә дәртләндереп, котыртып тора диелә. Шушы тәңгәлдә премьер-министр Раил Сарбаевның исеме аерып әйтелә бу язмада. Моның узган ел азагына кадәр республика хакимиятләренә бик якын булган түрә, Башкортстан президенты хакимиятендә зур урын биләгән, хәзер инде республика түрәләре басым астында Мәскәүгә китергә мәҗбүр булган Урал Хәсәнов раслый. Аның ук сүзләренчә, хәзер Мортаза Рәхимов үзе тагын бер кат президент вазифасында кала алмаса да, үз урынына үз кешесен калдырырга тырыша. Бу хакта сөйләгәндә, нигездә премьер-министр Раил Сарбаев исемен атыйлар. Узган атнада Зианчура районындагы Сабантуйда булганда Мортаза Рәхимов хөкүмәт башлыгын үтереп мактаган иде. Шулай итеп, ул тагын бер кат Раил Сарбаевны бик якын күрүен дәлилләде. Тагында Российская газетаның атна кич санына кайтканда, анда чынлап та Башкортстан икътисадының мактанырлык хәлдә булмавы әйтелә. Хәер, моны республикадагы бәйсез икътисад белгечләре гел әйтә килде. Шулар арасында икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин дә бар. Башкортстан түрәләре республикада икътисад үсеше турында ялган күрсәткечләр биреп, Мәскәү алдында матур күренергә тырышып калу өстенә, үз-үзләрендә халыкны да алдап килде, ди Ренат Гатауллин.
Башкортстан хөкүмәтенең экономик яктан белеме ул адам күлкесе. Менә былтыр безнең сессияда госсобраниенең принимать иттеләр проект прогнозы 900-2010 елга хәтле экономиканың ничек үсеше турында. Шунда әйтелде, Башкортстанның экономикасы 2 ел эчендә 2 тапкыр үсәргә тиеш. Ул кешеләр, министр экономики, хөкүмәт башлыгы Сарбаев, безнең илдә һәм дөньяда кризис барында күрмәсә калдылар. Шуңа күрә безнең республикада ул экономика политика дигән нәрсәке юк. Шуңа күрә бу соннар барсы да дөрес. Менә инде бүгенге көндә безнең республика 84 регион арасында ел саен 1-2 уровеньгә аскарак төшүп килә. Безнең республика менә 84 регионның 42-сен әйтик яхшы регион дип, 42-сен начар регион дигәндә шул 42 начар регион арасында һәр вакытта да булды. Безнең халыкның доход ягы бик аз. Менә Приволжский федеральный округта бездә Шушымары ил республикасыннан да әзрәк алалар авыл хуҗалыгы эшчеләре. Менә Бетин Мортаза Рәхимов чат саен кычкыра, имеш мин башкорт халкы яклы, башкорт халкы авылда яши, мин алар өчен эшлим дип.
Уфадан иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Российская газетаның Башкортстан иктисады хакындагы соннары Уфадагы Ак йортта нәфрәт тудыруда ихтимал. Алар республика иктисады чәчәк ата дип торганда, Мәскәү тарафларыннан капма-каршы соннар әйтелүе кемгә ошар? Русия Баш прокуратурасы Башкортстаннан Русия Федерация шурасындагы элекке сенатор, соңгы ел ярымда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измещевка карата гаепләү эшен мәхкәмәгә тапшырган. Әлеге җанҗаллы эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе караячак. Мәхкәмә утырышы 15 июньгә тәгаенләнгән дип әйтелә. Игорь Измещевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измещев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Шул ук вакытта берничә көн элек кенә Башкортстан президенты белән шау-шу куптарган әңгәмә бастырган Московский комсомолец гәзите 11 июнь санында Игорь Измещев эшенә бәйле бик кызыклы мәкаләне урнаштырды. Потерпевший против следствия, ягъни зыян күрүче тикшерүчеләргә каршы дигән язмада бу эш буенча шаһитлык кылучы Юрий Бушевның фикерләре китерелә. Аның раславынча, элекке сенатор һәм эшкуар Игорь Измещевка тагылган гаепләр дөрес түгел. Кылынган җинаятьләрдә Уфадагы террор чараларын оештыруда Измещев түгел, ә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның улы Урал гаепле дип Бушев әфәнде. Минем хатынымны үтертүдә һәм миңа һөҗүм ясарга маташуда да Измещевның гаебе юк. Чөнки минем бизнес өлкәсе Измещевныкы белән каршылыкка кермәде. Ә менә Урал Рахимов эшчәнлеге белән андый хәлләр булды, ди Юрий Бушев. Бушев әфәнде моңа кадәр дә ил җитәкчелегенә һәм хокук саклау оешмалары башлыкларына шушы хакта әйтә килүен, ләкин аларның моңа тиешле игътибар бирмәвен ассызыклый. Тикшерүчеләр үзләре дә коррупция тузагына эләккән, ди ул. Шулай итеп, Игорь Измещевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эше киләсе атнада Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә карала башлый. Башкортстандагы танылган этносиясәт белгече, җәмәгать эшлеклесе Илдар Габдрафиков әйтүенчә, Игорь Измещев үзенә тагылган гаепләрне танымый. Шуңа күрә дә ул бу җинаятьләрдә катнашы булган зур-зур абзыйлар хакында да шок катыргыч фактлар яңгыратырга мөмкин, ди ул. Игорь Измещевның эшен мәхкәмәгә җиткерү һаман саен сузыла килеп, 1.5 ел вакыт үтеп китте. Моны аналитиклар төрле сәбәпләр аркасында махсус тоткарланды дип әйтә. Аеруча Башкортстан ягулык энергетика тармагын Мәскәү карамагына күчереп беткәнне көтү белән бәйли алар. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Петербургның Пишән базарында мусульманнар намазы куйтырган бүлмәдә эшке эшләр идарәсе хезмәткәрләре экстремистик китаплар, патроннар, наркотиклар табуын белдерде. Әлеге бинаны тотучы Әл-Фәтих ислам оешмасы җитәкчесе бу әйберләрне махсус китереп ташлаган булырга мөмкиннәр ди. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Петербургның Пишән базары янындагы 2 катлы бинаның мусульманнар өчен бер катын Русия мөфтиләр шурасына караган Әл-Фәт хыйшмасы яллаган. Анда күпчелеккә Урта Азиядан килгән мусульманнар намаз укый, бәйрәмнәрен уздыра, җылынырга бер-берсе белән аралашырга керә икән. Бүлмә һәр вакыт ачык тора һәм анда керү ирекле. Менә нәкъ шул бүлмәдә 9 июнь көнне Петербург эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре экстремистик китаплар, журналлар, 15 патрон, бина ишек алдында наркотиклар табуын әйтте. Әл-Фәт хыйшмасы җитәкчесе Җамалетдин Мәхмүтов нишек булганын булай дип сөйләде.
12:45 мне позвонили из Суглоба и сказали, что помещение на сенном рынке, которое вы арендуете, вместе эти будет обыск.
Бір толырға 15 минутта меңа тәртіп сақлау идересінен шолтыратып, сіз яллаған мәшет бинасында тінту болашақ тілділер хам келерге қоштылар. Сәғат 2-ші ярдыда менінде онда едім. Шул 45 минут дәуірінде хығуқ сақлаушылар амыннан башқа онда бір кім болмаған. Жамалдин Махмутов сүзләренчә, намаз уку бүлмәсендә булган бөтен халыкны куып чыгарганнар һәм милиционерларның анда нәрсә эшләгәнен беркем күрмәгән. Шуннан алар экстремистик журналлар патроннар тапты, ди Махмутов. Намаз уку бүлмәсендә кием илгеше янында патроннар белән сумка таптылар. Анда 15 патрон бар иде. Аннары тыелган ислам системасы китабы һәм әлбая китапчыклары табылды. Моны китереп ташлаган булулары бик ихтимал, чөнки тыш хайраучылар бар иде. Мәхмәтов сүзләренчә, аңа әлегерәк мөселманнар координация шурасы вәкиле Шамил Мәгаттаров оешманы бирмәсәк, сиңа җинаять эше ачылачак дип куркыткан булган. Чөнки әлеге оешма автоном санала һәм аның ярдәмендә ислам илләреннән акчалар җәлеп итәргә мөмкиннәр, ди ул. Мәгаттаров исеме әле күптән түгел Петербургның Апраксим мәчетендәге хәлләр вакытында да яңгыраган иде. Мәккә дини оешмасы җитәкчесе Ренат Вәлиев ул чакта амоннар мәчеткә кирип мөселманнарны кыйнап чыккан иде, ди.
Амыннар кергәннәр, берсе кувалды белән, калганнары шул резин таяклар белән, дубинкалар белән инде халыкны кинаганнар, анда стенага, стена буйлап бастырып куйганнар, телефоннарын алганнары, акчаларын, иң зур 6000 акча берсенең кесәсеннән, анасың менә бу үзләре иде пешереп ашарбыз бер нәрсә, ну гаилә белән җыелып пешереп ашарбыз дип сатып алган итләрен пакет-пакет менә бу тамон вәкилләре урладылар минем автобусларны күздем.
Ринат Вәлиев әйтүенчә, Петербурда мөселманнарны гел зәрлекләү төрле хәл белән аңлатылырга мөмкин. Аның беренчесе мөселманнарның үз арасындагы тарткалаш, чөнки җәмигъ мәҗлесе җитәкчесе Яхтар Панчаев үзенә буйсынмаган мөселманнарны гел өстереп куркытып тора. Аннары әлеге Әлфат Гыйшмасы Равил Гайнетдин җитәкләгән мөфтиләр шурасына карый. Ринат Вәлиев әйтүенчә, Гайнетдингә каршы көрәш күптәннән бара.
Кем аларга шакылдатып тора, аларга андый мөфтиләр якынырак. Менә Уфада бер мөфти бар, аның исемен беләсез, аны ТТЗ тәйрәләр пистолет инициалларын әйтеп. Менә шуның ише мөфтиләр аларга яхшырак. Менә Равил Гантинга алар каршы, башкаларга каршы, кем үз юлы, дин юлы белән бара, бер катышмыйча, бер инде экстремистик төркемнәргә кермичә, менә шуларга каршы кереш күптәннән бара.
Ринат Вәлиев намаз уку бүлмәсендә патроннар экстремистик китаплар, наркотиклар табу, хокук саклаучыларның үз белдеклеге белән дә эшләнергә мөмкин ди.
Ну, бәлки, милиция вәкилләренә кемгәдер погоннарына йылдыз кирәккәннәр, хезмәт хакы бигрәк әз алалардыр, шуларга күрә мин уйлыйм, менә бу патроннар китереп, китаплар китереп, мәчеткә тагып, шундый эш кузгатып булды. Ничегездер әнә Матвиенкога кем ясарга теләделәр, ни теләделәр, тигеләр, болар дип менә кайбер бу мәчеткә килгән милиция бүлекләре шул ук операциядә катнаштылар, тиге гранаталар тыктылар мөселманнарга.
Диде Мәккә оешмасы җитәкчесе Ренат Вәлиев. Хокук саклаучылар гыйбадәт кылу бүлмәсе янында наркотиклар да табылды дип белдерсә дә, Әлфат җитәкчесе Мәхмүтов ул бинаның мәчеткә бернинди катнашы юк ди.
Наркотики нашли в другом помещении науки, которое молитвенный комнат никакого отношения не имеет.
Әлфат җитәкчесе Жамалдин Мәхмүтов әйтүенчә, Петербургның Адмиралтия районы тикшерү бүлеге тарафыннан билгесез кешегә җинаять эше ачылган, чөнки әлеге китапларны патроннарны алып килгән кеше исеме мәгълүм түгел. Мәхмүтов белдерүенчә, гыйбадәт йортын карап торучы төркем әле алдагы көнне генә беренди китаплар һәм патроннар булмавын әйткән.
Русиядәге мөселманнар тормышы, аларның ничек яшәүе гараб дөньясын бик тә кызыксындыра икән. Җиддәдә узачак бизнес-форум һәм Русияның Сугут Гарабстандагы икенче күргәзмәсе вакытында халыкара алтын мөнбәр мөселман киносы фестивалендә катнашкан фильмнарны да күрсәтергә җыеналар. Казаннан Наил Оланны тыңлыйк.
Русия Гараб эшлекле шура рәисе урынбасары Владислав Луценко белдерүенчә, Казан фестивалендә катнашкан бу фильмнар Җиддә шәһәрендә узачак Русия Сөгыт Гарабстаны сәүдә сәнәгать хезмәттәшлегенең киләчәге дип аталган бизнес-форум вакытында кичке мәдәни чара булып торачак. Һәр көнне бер фильм күрсәтеләчәк. Әлеге форум 2009 елның 18 октябреннән 21-нә кадәр билгеләнгән. Әлбәттә, бу форумны ачкан вакытта Татарстаннан да вәкил, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева катнашыр һәм гарәп дөньясына Алтын Минбәр фестивалының Казанда, Татарстан башкаласында үтүен сөйләр дип ышанабыз, диде Луценко. Әлегә нинди фильмнар күрсәтеләсе тәгаенләнмәгән.
Мы будем вывозить «Золотой Минбар» в Саудовскую Аравию при поддержке Министерства культуры Татарстана. Хотелось бы сказать, что это уникальная ситуация.
Без сөгіт Арабстанына «Алтын Минбар» фильмнарын Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән алып барачакбыз. Бу уникаль хәл. Чөнки сөгіт Арабстанында кинематография шикләнгән. Безгә сөгітлеләр Русияның ислам дөньясын күрсәтергә рөхсәт итте. Русияны сөгіт Арабстанында ничек күрсәтүе безгә карап, сөгітлеләрнең бизнес мәгатьчелеге киләчәктә безгә шулай караячак.
И саудовцы, как общество, саудовцы, как бизнес будут реагировать на нас в дальнейшем.
Луценко әйтүенчә, гарәп дөньясын Русиядәге мөселманнар тормышы аларның ничек яшәүләре бигрәк тә кызыксындыра икән. Бу форум вакытында шулай ук Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Русиядәге ислам белән дә таныштырачак. Татар кино башлыгы Владимир Батраков әйтүенчә, җиддәге китәсе әсәрләр узган елгы фестивальдән дә, быел булачак чарадан да сайлап алыначак. Билгеле булганча, чираттагы Алтын Минбәр Казанда 30-нчы сентябрьдә Октябрьдән 4-нче октябрьгә кадәр үтәчәк. Бәлки катнашучы илләр күбәер, узган ел 32 ил катнашкан иде, ди Батраков.
На сегодняшний день поступило уже в отборочную комиссию порядка 200 фильмов.
Сайлап алу комиссиясына 20 елдән 200-ләп фильм килде. Әсәрләрне 25 августка кадәр кабул итәчәкбез.
Собираем отборочную комиссию.
Батраков шушы арада башка илләрнең дә фестивальгә кушылу мөмкинлеген кире какмый. Дөрес, әлегә Казан фестивалендә барлык гарәп илләренең күбесе катнашмый. Быел Татарстан халыкара кино фестивалендә 3 аршин җир һәм бөркетләр нәфис фильмнарын төшереп бетерергә җыена. Аннан калада документаль фильмнарда булачак, ди Батраков. Владислав Луценко сүзләренчә, җиддәдә булачак бизнес-форум һәм Русияның сөгут гарәп Арабстанындагы икенче күргәзмәсе төрле тармакларны үз ишенә алачак. Монда нефть, газ, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы, химия товарлары белән бергә сәнгати эшләнмәләр, сәяхәт, мәгариф һәм мәдәният та тәкъдим ителәчәк. Луценко Казанга җиддәдә узачак бу чарага Татарстан ширкәтләрен дә җәлеп итү өчен килгән иде. Петербург, Мәскәү, Ленинград өлкәсендә тәкъдим итү үткән инде. Теләге көнчыгышка таба булган Русияның зур шәһәрләрендәге сәнәгать һәм башка ширкәтләрне дә Сөгут Гарәбстанына чакыру. Әлбәттә, теләүчеләр үз акчаларына юлга чыгачак. Дөрес, гарәп дөньясы бизнес вәкилләрендә Русия белән хезмәттәшлек кызык сындыра икән. Бу хакта Петербурда әле яңа гына үткән халыкара икътисади форум вакытында гарәп эшмәкәрләре белән түгәрәк өстәл сөйләшүе дә булган. Луценко сүзләренчә, гарәп дөньясы Русиядә җитди инвестицияләр ясарга шикләнә, чөнки монда кертәсе акчалары һәм башлана калса эшләре гарантияләнмәгән. Шуңа күрә форумда үзара хезмәттәшлек итү институтлары кыру, мисал өчен кулай һәм файдалы юнәлешләрне сайлап алучы уртак Русия гарәп инвестиция фонды һәм банкы булдыру кирәклеге турында да сүз булган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Қазақстанның татарлар тупланып яшәгән Семей шәһәрендә хәзерге заманда төрки татарлар, аларның үткәне, бүгенгесе һәм үсеш юллары дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция үтте. Анда татарлар тарихына караган күп кенә кызыклы мәгълүматлар да сөйләнде. Татар башкаласы саналган Казанга читтәге татарларны туплау турында тәкъдимнәр юлланды. Әлеге җыенда Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева булды.
Конференция, бүтін дүния татар конгрессы, Қазақстан халықлары ассамблеясы, өлкә һәм шәһәр хакимиятләре, өлкә татар иҗтимагый үзәге, Нур һәм Атан фиркалары филиаллары, Семей шәһәренең Шакарим исемендәге Дәүләт университеты, медицина академиясе, һәм Семейнең татар мәдәният үзәге тарафыннан оештырылды. Конференция эшендә Казахстанның төрле төбәкләреннән һәм шәһәрләреннән, Ирак һәм якын чит илләрдән мәртәбәле кунаклар катнашты. Алар арасында өлкә хакимияте вәкиле Михаил Ахкаев, Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Семейнең югары уку йортлары галимнәре һәм башка күп кенә дәрәҗәле кунаклар булды. Беренчеләрдән булып конференция кунакларын өлкә хакимияте исеменнән Михаил Ахкаев тәбрикләде. Семей шәһәре республикабызның рухи үзәге булып тора, диде ул.
Семей во все времена был и остается духовным центром всего Казахстана.
Безнең шәһәрдә 13 милли оешма эшли. Татарлар башкарган эшләре белән үрнәк булып торалар. Калганнар да хәзер татарлар үрнәгендә үзләренең милли бәйрәмнәрен үткәрә башладылар, диде Михаил Ахкаев. Аннан соң тәбрикләү сүзе белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыкты. Ул да Семей шәһәренең татар иҗтимагый үзәгенең эшенә югары бәя бирде. Мондый җитди чаралар оештырыла икән, димәк, биредә булдыклы, зиһенле кешеләр яши, диде. Залда татарча аңламаучылар шактый булуга карамастан, Ринат әфәнде чыгышының күп өлешен татар телендә ясады.
Татарның узганын, татарның тарихын, татарның нинди шәхестәр булганын җиткереп торучы кешеләр, рәсеше галимнәребез. Семей каласы ул Казахстан тарихы белән бәйләнгән бер кала булса, ул татар тарихы белән бәйләнгән икенче кала. Шуңа да мин Казахстан җирлегендә бүген көндә татарлар шулай үзләрен тарихын барлап, бәйрәмнәрен уздырып, шундый фестивальләр уздырып яшәргә мөмкинлекләре бар икән, димәк, бу илнең киләчәге бар дигән сүз.
Конференция барышында программада каралган докладлар һәм чыгышлар булды. Татарстанның Казахстандагы вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов үзенең докладында төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар турында тарихи мәгълүматлар бирде. Яшәгән җирләренә, кыяфәтләренә, кием салымнарына, эшчәнлекләренә карап татарларны характерлады, гадәтләре хакында сөйләде. Безнең хатын-кызларыбыз яхшы ана, уңган хуҗабикә булып үсәләр. Шул сәбәпле ахыры кызларыбызны башка милләт егетләре кияүгә ала. Андый гаиләләрдә туган бала бик тирәк кенә татар булып үсә. Татар халкының саны бәлки шул сәбәпле дә артмыйдыр дигән сорау да куйды Илдус әфәнде. Аннары ул Казахстан җирлегендә татар һәм казах халыкларының үзара дус яшәүләрен билгеләп үтте.
Безнең дусларыбыз, казахларыбыз, туганнарыбыз, безнең халыкларыбыз тату яшәй. Гасырлар буена килгән дуслыгы, туганлыгы дәвам итә. Һәм шанам яшь буыннар, яшь балалар шушы дуслыкны алга алып барырлар.
Уральский шәһәренең Утимисов исемендәге университет галиме профессор Разак әфәнде Әбүзәровның чыгышы катнашучыларда зур кызыксыну уятты. Разак әфәнде төрки халыклар кайбер ашышларны күпкә алдан ясаган булулары турында сөйләде. Мәсәлән, ислам чыганаклары буенча җирнең кояш әйләнәсендә хәрәкәт итүе хакында Коперник ашышына кадәр 7 гасыр алдан билгеле булган.
Әлбәттә, мин мусульман исключен. За 7 веков до Коперника доказал не только то, что Земля вращается вокруг Солнца, но и то, за сколько времени Земля делает оборот вокруг Солнца.
Баланың ана карынында ничек үсүе турында да борынгы язмалар табылды, ди Разак әфәнде. Шушы һәм башка язмалар мисалында ул төрки халыкларның рухи мәдәният нигезен тергезү эшләрендә хәзерге вакытның глобаль проблемаларын чишү мөмкинлеге булганлыгын бәян итте. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән килгән Луиза Шәмсетдинова конференциядә катнашучыларны үзләренең башкарган эшләре белән таныштырды. 2-4 июль көннәрендә элек Себер ханлыгының башкаласы Искер булган җирдә җыен оештырырга әзерләнүләре турында әйтте. Конференция кунакларын әлеге җыенда катнашырга чакырды.
Ялгыз карата светсыз нәрсәсез җыелышып, як-яктан балаларыннан килеп, бер-берсе хөрмәт итеп бергәләшеп шунда яшибез. Менә сезне шуңа сафка чакырырга килдем.
Конференция эше гадәттәгечә резолюция кабул итү белән тәмамланды. Анда катнашучыларның Казахстан җәмһүрияте алып барган сәясәтне хуплаулары, киләчәкте дә илләр арасында дуслык мөнәсәбәтләре саклауның әһәмиятенә басым ясаулары турында язылган. Аннан тыш, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне тагын да якынайтырга, милләтне үстерүдә уртак проектлар булдырырга дигән теләк белдерелгән. Яңа замана технологияләре куллану, интернет аша аралашуны арттыру һәм башка прогрессив тәкъдимләр дә кертелгән.
Создать специализированные информационные ресурсы для соотечественников и интернет-портал, ориентированный на соотечественников дальнего зарубежья.
Конференция резолюциясен Казахстан һәм Татарстан вәкиллекләре аша ике ил башлыгына да җиткерергә дигән карар кабул ителде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казахстан Республикасы, Семей шәһәре.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шоллыда ел ярым шартлы төрмә җәзасына хөкем ителгән Рафис Кашабов бала табу йортында рус православ чиркәве әһеленең шукындыру йоласы үткәрүенә ризасызлык белдергән иде. Урыс чиркәве мәктәпләргә, хастаханәләргә, армиягә үтеп керде. Чиркәү вәкиле Всеволод Чаплин инде дөньяви модельне тәнкыйтьләүгә кереште. Ул дини җәмгыять күпкә отышлырак һәм файдалырак дип белдерә. Аның фикерләре белән Ландыш Харасова таныштыра.
Урыс чиркәүенең җәмгыят белән эшләү бүлеге башлыгы Всеволод Чаплин Мәскәүдәге дин һәм дәүләт мөнәсәбәтләренә багышланган конференциядә дөньяви модель бөтен дөньяга да бердәнбер һәм дөрес юл итеп күрсәтелергә тиеш түгел дигән фикерен җиткерде. Миңа калса, диннән аерылган җәмгыят инде үз кыйммәтен югалтты. Ул халыкка тормыш итү өчен җитәрлек көч бирми һәм авыр хәлләрдә кешеләргә юнәлеш күрсәтми, ди Чаплин. Аның сүзләренчә, дини юнәлешләрнең өстенлекләрен инде демографик күрсәткечләр, психология һәм социологик тикшеренүләрдә исбатлап килә. Бүген дини өлкәнең җәмгыятькә күбрәк файда китерүен дәлилләүче мисаллар шактый. Дөньяви җәмгыят кыйммәтләрен беренчел күрсәтергә тырышу нәтиҗәләренең уңышсыз булуын инде күрдек. Шул исәптән Көнбатышта да, дип сөйләде Чаплин. Ул җәмгыятның дини үсешенә игътибарны арттырырга чакыра һәм аны инкар итү сәясәтчеләр һәм шулай ук зыялылар тарафыннан уйланмаган адым булачак дип саный. Инде җәмгыятьне бердәм дөньяви тәртипләргә китерү тырышлыгыннан күчәргә вакыт җитте дип саный. Чаплин фикеренчә, дөньяда һәм шул исәптән Русиядә дә ислам кануннары нигезендә генә яшәүчеләр бар. Ул алар өчен иң югары канун. Православ кешесе өчен дә дин кыйммәтләре иң мөһиме һәм үлем куркынычы янаганда да ул аңа каршы бармаячак. Яһудләр үзләренең канунын иң мөһим дип саный, ди ул. Шул ук вакытта ди Чаплин бик ачылы халыкка гына дөньяви өстенлекләр, көндәлек тормыш мөһим булып кала. Җәмгыятьнең дөньяви моделе ул бер система гына һәм ни өчен нәкъ аның беренчел булырга тиешлеген әлеге системаны яклаучылар хәтта үзләре дә инде аңлата алмый дип саный чиркәү әһеле. Аның сүзләренчә, әлегерәк дөньяви системаның өстенлекләре икътисади өлкә белән аңлатылган. Чаплин икътисади кризисның килеп чыгуы моның дөреслегендә дә шик тудыра башлады, ди. Әлбәттә, бу рус чиркәүенең җәмгыятькә үтеп кергә тырышуның беренче чырагы түгел. Мәктәпләрдә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү, хастаханәләрдә атакайларның ризалыгыннан башка бала төшерүгә рөхсәт бирмәү, юл иминлеге хезмәткәрләре белән чыгып иконалар тапшыру әлеге мисалларның берничәсе генә. Русия Конституциясы нигезендә дин, шул исәптән Урыс православ чиркәве дә дәүләт эшләреннән тулысынча аерылган булуга карамастан, Путин Медведев чирында чиркәү үз йогынтысын арттырганын арттыра бара. Православ чиркәве хәзер тарих белән дә якыннан шөгыльләнә башламакчы. Аның өчен бу яңа нәрсә булмаячак. Урыс һәм Русия тарихының башлангыч чыры православ руханилар тарафыннан язылуы сер түгел. Шул ук Всеволод Чаплин тарих ул фактлар гына түгел, ул әле рухи вә әхлакый нәсихәттә диюе чиркәүнең нинди тарихны яклаячагына шик калдырмый. Урыс чиркәве бүгенге көндә дәүләттән торган саен күбрәк вәкаләтләр таләп иткәндә, ул үз аңлатмасын бар җәмгыятькә кешләп тага башламас дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә урыс православ чиркәве илдә иң зур конфессия булып кала. 16 мең чиркәүдән тыш аның меңләгән якшәмбе мәктәпләре, монастырьлары бар. Белгечләр әйтүенчә, чиркәүнең еллык акча әйләнеше дә 100-150 миллион доллар.
Азатлык радио.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозан экологлары Қозан су яры буенда түзілешек универсиады құрылмалары табиғи мүхитке түзетіп болмаслық зиян солашақ деп шаңсуға. Оларның дәлелеріне қаршы хакимиятның айрым бір компания башлауы башқа ғалимнерден зиян юқ деп мәғлумет туплауы турында да рәсми болмаған хабарлар бар. Қозандағы бұ проблема табиғатны яқлаушы Greenpeace ұйышмасында біршуға салған. Қозаннан Наил Олан хабар ете.
Қазан дәулет университетінің ғамәли экология кафедрасы ғалимәсі Нәфисә Минхажева универсиада үшін спорт сарайларын қойда түзуіне хәл еткәндә жентекле һәм төрле яқлы тикшеренүләр үткәрергә кирәк иде ди. Әле яңа гына экологлар 45 мең кеше сыйдыра торган стадион һәм йөзү сарайы башка урында булырга тиеш дип Қазан кирмәне янында пикет үткәрде. Имзалар да җыйдылар. Бу имзаларны алар Татарстан президентына тапшырырга уйлый. Экологлар белдерүенчә, әлеге курылмаларны төзүгә әзерлек эшләре генә башланган очракта да, башкала мөхитенә йөзләрчә миллион сумлык һәм төзәтеп булмаслык зыян салыначак.
При обсуждении генерального плана города Казани удалось отстоять сохранение поймы.
Қазанның генераль планын тикшерген вақытта біз башқаланың ярым утраушықларын экология парклары бұларақ сақлап қолы алған едік. 2007 елда қабыл етілген бұл планда туғайларыны да сақлау қаралған. Әміне универсиады құрылмалары шахар қабыл еткен генераль планға қоршы келе.
Значит, они идут в разрез генеральным планом, который только что был принят городом.
Минхажева сүзләренчә, бүген Казансу елгасының яр буйларын ком юдырып зурайту Русияның унлап канунын бузуга китерә. 1992 елда Русия биологик төрлелек турында халыкара конвенцияны имзалагач, әлеге канунлар кабул ителгән иде. Экологлар Казансуның яр буен Миллениум күпереннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне ком юдырып киңәйту, кызыл китапка кергән үсемлек һәм җәнлекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә. Табигатькә дә зур зыян салыначак. Казандагы хәлләр Greenpeace-ны да борчуга салган. Greenpeace-ның Русиядәге бүлегенең аеруча саклана торган урыннар проекты башлыгы Михаил Крендлин без Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевка һәм табигатьне саклау прокуратурасына мөрәҗәгать юлладык. Татарстан җитәкчелеге зирәклек күрсәтеп, республика башкаласындагы әһәмияткә ия табигый урыннарны юкка чыгаруны булдырмас дигән иде. Татарстандагы табигатьне саклау прокуратурасы прокуроры урынбасары Рамил Әхмәтҗанов: "Әйе, без шуннан да андый хаталдык, әлеге проблемага карата бүген үздереп ни дә булса әйтү йөртәрәк, универсиада курылмалары буласы урыннарны белгечләр тикшерә" дип белдерде. Татарстанның экология һәм табигый байлыклар министрлыгы матбугат хезмәте башлыгы Альберт Сабиржанов та әлеге мәсьәлә турында атна 10 көннән соң университет Яды курылмалары булырга тиеш урында махсус матбугат очрашуы үтәчәк, белгечләр бу очрашуга әзерләнә дип әйтте. Мәсьәләне чынлап торбаңлаган Казанның экология ягыннан чисталыгы һәм табигый матурлыгы өчен тырышкан, куркынычны дәлилләгән кайберәүләр бу көннәрдә хакимиятләр тарафыннан үзләренә каршы бер кампания башлануны сизенгәннәрен дә яшермей. Кайберәүләргә үзләре эшләгән урын исеменнән бу проблемалар турында сөйләп йөрмәскә кисәтелгән. Әмма кирмән янына чыккан экологлар халык безнең якта проблеманы аңлый дип белдерә. Казан дәүләт университетының ғамәли экология кафедрасы белгеше Наилә Зарипова үзе генә бер сәгать вакыт эчендә 80ләп имза җыйган. Экологларның бу урам җыенын кайбер мәгълүмат чаралары экологлар универсиадага каршы дип тә төрләндерә башлады. Нәфисә Минхаҗева: "Без универсиаданың Казанда үтүе яклы" дип белдерә. Курылмаларның кайда буласын билгеләгәнче 7 кат үлчәргә, ягъни бөтен яктан да тикшерергә һәм халык теләгендә исәпкә алырга кирәк иде ди ул.
Мне до сих пор непонятно, почему ни один из тех участков намыва на реке Казанге, которые уже идут, до сих пор не прошли государственную экологическую экспертизу, а осуществляются. Это, в общем-то...
Казансуның ярын ком юдырып киңәйтә торган эшләре бара инде. Әмма алар берсе дә дәүләт экология экспертизасы үтмәгән. Табигатьне саклау оешмалары бу хәлләрне күзәтеп торырга тиеш. Әгәр универсиада корылмаларын кайда төзү мәсьәләсе профессионал хәл ителсә, шулай ук альтернатив вариантлар каралса, җәмәгатьчелек фикере экологик иминлектә исәпкә алынса, бу проблема килеп тумас иде. Хәзер менә табигатькә каршы гамәлләр кылына башлагач, экологларның иҗтимагый оешмасына, республика җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә һәм имзалар җыярга гына кала.
Номер руководителя республики Татарстан остается собирать подписи.
Казан кирмәне янындагы пикетка 30лап кеше чыккан. Минхаҗева әйтүенчә, халыкара уеннар үткәндә тиге яисә бу ил командасының табигатьне сакламауга, йорт җирсез хайваннарны атуга каршылык белдереп, килми калган очраклары да булган.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.